Van Sango na Beto, Jean Goma, Makoko.
Mbote ba FRDC bula jeka ba CNDP ba kuzalanda kana kunwa na bubu ya hii na Kibumba ya hii kila na teritwari ya Ruchuru kuna na North Kivu. Monique ya mesiki misati ya kuza pesa maboko na ba FRDC na Montangu beni kila na kana Luzingu mebakama na Goma na Kilumbu ya bubu ya hii bula jeka Ngindu ya Mbuta ya Kizunga ya North Kivu. Na kitini ya zole bantangu na Beto ya hii na Folke Nkonsu Musi ya Afrika beni kuza landa kana Wonga Sosye Civil ya Kizunga ya Bandundu na Zulu ya Bumboti bwela ya Mintindu ya Bilongo kena kutambula na Ndambina pe Ntalu na Yao. Kokila ya Mbote na Bifulu beni mebakama na North Kivu ba Nkindu kuzakalanda kana kati ya ba FRDC bulejeka na ba CNDP na Lumbu ya Bubuyei na Manima Midina Kibumba na Finakani ya ba kilometre 30 na kukuza kuma na Zulu ya Mbanza Goma na teritwari ya Ruchuru kuna na Kibumba Monique yao ya kuizaka tomba si pesa mama boko na FRDC semna ku kakidila nzila na ba CNDP ba kuiza la ndakana kukuenda na ndambu ya Mbanza Goma na Ruchuru centre ba bimbangi mingi mekuza za rusati ba CNDP ba kuzaka banda kupusana na ndambu yina bolejaka na kiwanja na madukulu ya Manima Midi ya Kilumbu ya bubu ya hii na zeri kukumambu.
Bamfumu ya makesa ya nti keza visati Bankindu bandaka na suka ya bubu mpefula katina nima ya midi yao kesa lama na banzila zole ya teritwari ya Ruchuru ya Ntete na nzila ya Ruchuru centre wapi nkangu keza visati mpumbulu ya Laurent Kunda mekubotula bwala ya Rubaria na kiteso ba kilometre nsambwadi na Ruchuru centre pebao kele na kufula na nzila ya kiwanja mpe ya Ruchuru centre kuna nkangu keza visati makesa na Beto kutinaka na ntwala si mpumbulu kukuma makesa metina na nzila ya Kanyabayonga mpebankaka ke na nzila ya Ishasha na ndambu ya Bizanga ya Edward pene na ndilu ya nti ya Uganda na Kibumba na kiteso ba kilomete 30 na Goma makesa kezabisati baokele kula bimpumbulu ya CNDP mpe makesa ya Monique na kupesa bao maboko na ndambu na bao bimpumbulu ya CNDP kezabisati na Kibumba baoke kunwanisa bimpumbulu ya FDLR ya nti ya Rwanda.
Ndambu ya Monique Batomasi kimisati ya kusa pesa maboko na ba FRDC samuna kukakidila nzila na ba CNDP ba kuenda na ndambu ya Goma ya Vandaka na Manima Bankindu kusaka bakama na Nzanza ya ndambu ya Kamau na ba kilometre 3 na kubanda na Kibumba kusaka sikimisa Mbuta kele kina tendinga ya Monique na ndambu ya Goma ya Fano Kuzabati Bankindu ya kusaka landakana ti na kukila ya Ngolo bapaka paka ya Monique ya kusaka kala kumuna ba masasi na mwandambu ya ndambu ina tika bakamaka binwani ya CNDP na ndimba ya Kibumba Major François Menye ya ikele kinatendinga kutaka zabisa yao na ndambu ya pangina bito Gabriel wa Menya.
Venons de la région au sud de
Beto mekatuka na babwala na sud ya Kibumba wapi Beto memona ba paka paka ya Monique me losa masasi sama kubuisa bimpumbulu ya CNDP na kulandaka na veku kwenda na sud ya Kibumba na nima ya masasi ya bulaka makesa ya Monique sama na kutelemisa CNDP Beto monaka makesa ya FRDC kukotila ba CNDP sama na kubaka diaka sika na bau pene pene ya Kibumba mpe bau landakana bisalu na bau sama na kutilisa bau na lweka ya Kibumba nyonso
dégager la zone aux alentours de Kibumba.
François Menye ya ikele kinatendinga ya Monique kusaka sabisa na ndambu ya gomanisa saba mpova yai na ntangu ya na Kilumba mazono na kukatuka na yandi na ndambu ya Kamau kansi ya fana uzabati Monique ma mkuzi ya pesa lusalusu ina ba mesikimisa pe lusalusu na yao na ba FRDC na kinatendinga ya CNDP Bertrand Bisimwa kaka kuna na Mbanza Goma na kulandakana Bankindu kana kubakama na ndambu ya Ruchuru Nkangu na Kilumbu ya bubu yai ya vwanda bakalasi ba magazina ba butiki bima mingi ya kuzaka zibula mielo na yauve baki na kutuma mwona wonga na bakuiza na tumuna bima na bau Mutindu Bankindu ya kena kutuma finama na finakani ya Mbanza kimfumu ya North Kivu ina nyoso kuzaka mwona Jose de Charte Menga ya isalaka nzungadala na babalabala ya Mbanza kimfumu ya North Kivu nange bleshindani Kambala.
Mbanza Goma la mukaka madidi madidi na suka ya bubu. Bataksi moto bakaka ntangu mingi na ntwala ya kubanda kuzieta. Na centre commercial balenda kumona kaka mwandambu ya bayina ke monaka wonga ve. Ya vandaka na ngunga ntangwari ya sukati mingi kati na nkangu bandaka kuzieta samu na kutala yina kena kuluta. Nkangu vandake vukana na bisika mingi samu na kusosa kuzaba inki kena kusalama. Bibuti mingi buisaka bana na bau na kwenda ve na bainzo nkanda. Yafu wana kusala keba za bisaka bau. Na nima ya midi ya bubu, centre commercial nyonso ya birere, bazandu ya basapatu ya tombola ya kadeko, bwela diaka ya kibabi, bikalaka kaka ya kukanga. Bainzo ya bisalu ya mbongompe zibukaka ve. Bamvwama keza bisati, bao kele na uonga sauna lukengelo ya bisalu na bao. Bantu mingi sumbaka na ntinu nyonso, batike na bao ya avion, sauna kuenda na Kisangani, Tompe, na bwana kimfumu Kinshasa. Atako matoma ya kunata bantu na kati ya mbanza jetaka mbote na nkokila, bantu mingi basikaka ve na bainzo na bao, bao bikalaka kuna na kati samna kutala kaka motindu matoma ya makesa kena kuzieta.
Na kufutuka ya Bankindu yina bantu mingi ba luzingu ya nkango ya mekuiza toma beba na ndambu ya Ruchuru na bambangi mingi na Ruchuru bagina wazabiseti bantu bagina wakatuka na ndambu ya Ruchuru centre sam Ruchuru centre kiwanja pe Rubare na finakani ya ba kilometre makumi chambodi na tanu na zulu ya mbanza ya Goma mabuta mingi ya kena ukwenda na kanya bayonga ya imebakama na ba kilometre makumi chambodi na dimbanza kifumu ya Ruchuru bankaka bagina ukwenda na Butembo na ba kilometre kama zole na kubanda na Ruchuru centre samu na bimbangi mingi bambuza sarisati bantu mingi bagina kutuma landakana kutina mabwala na bau bagina ukwenda Bwelama na yai kusaka bakama na Kibumba na bakilometre makumi tatu na zulu ya mbanza ya Goma bagina kulandakana kukwenda Kukuma na Kiba Kibati Kanyu Chinya Bwela Diaka na Muningi yai kelele na bakilometre kumi na Kukuma na mbanza Goma na Nord Kivu na territoire yai mebakama na Nzanza ya Nyara Gongo Mbuta ya Kizunga ina mikuza Tubati ya kele mpasi ya Ngolo mikuza Bwelimina Bantu na Ndambina bitu landani na Kizonzolo ya Gabriel Wamenya.
Nous atteignons maintenant plus de 2 millions.
Ntalu ya batu metu ina bavuala na bau ya melunga ba milio zole na Kizunga nyoso. Ya kele batu mingi sabu na Kizunga yai. Sabu na mbono. Ya kempasi ya nkaka mekuiza kuyika. Na ba milio sambanu ya batu. Mebaka kalufu wakatuka luyantiu kamvita yai awanaisi na beto. Jambu ya mono kena kujufusa. Yafo na batu hii kwa kufwa mpe kutina babwala na bau kusamuti bainsi ya inza kumanisa mvita ya ya kena kuluta na ntoto na beto beto kena kuloma na bainsi ya ya inza mpe na bayayi nyoso kena kupesa ka Republic Demokratiki Kongo maboko na kusala nyoso samuti mvita ya ya kuiza manisa mpe tingemba seleka kufutuka na ntoto na beto
pour que ce drame soit arrêté et que finalement les gens retrouvent la paix.
Kaka kuna na Nord Kivu Emmanuel Kamandi Mosi Bambuta vandaka kubika manaka ya amani ya ndi vandaka tala mambu ya bisadulu na kati ya bima ina pekuza tunga bandambu yina nimekuiza telimisa ya yandi bisalu animetoba tenimebika ya osamu mutindu bisalu vandaka salimina ya kele ya Mbo TV animebanzati Mbuta vandaka tuadisa amani abe Apollinaire Malumalu anikuza kasadisa bisalu na mutindu ke yangidi kabatu nyo sove
Okapi.
Na ndambu ya Ituri kuna na mbanza bunya ya kele bantumwa ya nkangu yai kuendaka na nchitulu na mabwala na bau ba mguza tubatibake na ukanga bantu yai lenda luta kumi ya mvimba na ba FRDC na ndambu inbake na umbonisa bau mpasi pe kukanga maina ya kena ulandakana ve minsiku ba mkuiza sabisa yao na kukatuka na nchitulu ba kuzaka sala na ndambu ina nyoso ba kuzaka tuba na nge Sizan Njobo.
Mosi ya bantumwa ya nkangu honorable John Tinanzabo tubaka ntebatuina meku kangema na buluko kele kuluta zomi kasiba ya nkaka ziaka kuluta zomi meku basika azabisaka ntebatuina meku fundama bosi ntebakele na kuwakana na binwani bayakaka bosi balungu kizole ya kelasi mosi ya zulu meku fundama bosi nde bake na kusosa batusamu na bivuka ya binwani honorable John Tinanzabo zabisaka ntema kesa kena kumunisa batuina mpasi ya mingi atubaka ziaka ntemosi kati ya batuina na kumbu ya deba kinwani mosi antama ina mekufutula munduki mekufua na nima ya pasi mingi ba mekumunisa yandi na ndamu na yandi tuadisi ya makesa na ituri za bisaka nde bantuma ya kangu mekuiza ve kutuba na yandi diambu yai ya kukanga batu fetu kuzaba nde kivuka ya societe civili ya ituri mekuzabisa mpi diambu yai kasi andi mekuzaba veka na makesa kena kumunisa batu ina pasi ya mingi Bunya, Suzanne Zobo Odra, Radio Okapi.
Mangwele zole mekuza kotadeka na kiko ya mamangwele mekuza pesa na RDC ya ntete ya kele into kutatika tomenezitsamu na bana ya zole ya kele ya hii ya kupema na mpasi ipe nyoso mekuza kabakama na masafi ya bana nyoso ya samu na mama Michelin Mabiala ya iketala mambu ya kuzengisa bana mangwele ane mekuza tubati ya kele samu na kuza tanina bantu bana bakuza bela da bimbevo ya hii kuza tanina bau na bimbevo kwa kusaka bakama samba kusaka zengisa ve bana mangwele
Ukapi Ukapi bantsangu ya insi ya mvimba
Musier Mbote Nanzunga dala ya bizunga na betwede banana na kizunga ya oriental tika kilandi ya mbuta ya bazuzi ya basoda na iziro ya ikele na bakilomet mkama tanu ya nimekuza bikilila bantu nana katina ba umeba kama lietina mosi ya ya polisi bole diaka ba civil tatu samu na diambu ya iba kuizaka yibila diama ya Congo diama
Eseleka na kutuba ntwadisi ya bazuzi ya makesa ba monaka batu wa kileka bongisa kamuiba salamaka na luyantio kangonda yai na kontoa Kongo diam na isiro makangaka makesa iya mazono mezabisa kolonel Roger Wavara kasi makesa sambano nkaka vwana pio mutumos batinaka
Folke konso musieru wetu kuenda na ndambu ya kizunga bandundu tika sote civil ya kena kutuma munisa wonga na yao na kumona motindu ya bilongo kena kutuma tambula na ndambu inape ntalu na yao ya mikuza buwilama.
Sote civil ya jango mama kuko kena kulomba kaka kima mwosa mantodisi ya kizunga bandundu kaka na kulandila na mutira mefona kana jambu yai nosweza banaka na inu antodisi na bau kuna nima masulu ya bavuanka na yao mingi na yai metadera mingi kutambula ya mbote ya bisalo kimvwa mavona demokrasi bwana daka bainsu ankangu lukutaka na sibamaka mazona mbanda bandundu na lutolusu ya kimboka na zina ya vode sanvwa bleshi na nikambala ntangu yeki ankuna beto ari isi mputela
kuzikita mbote bankisi mpe kufutula ndonga na bantalu ya bankisi kile mambu ke lomba societe civil na luyalu ya kizunga samu na mbuta Rodolphe Sintie ba farmasi ya ke butuka mingi na bandundu ville keta nina mbote ve bankisi na kutaraka mutilu vake bumbilaka yao yandi keza bisa mpeti bankisi meluta ntalu na bandundu ville ya kuluta na bandambu ya nkaka ya kizunga yao ke lomba samu na ntwadisa societe civil ti bantwadisa ya kizunga kutadila mbote mambu ina kaka na dibaku ina batu bilaka mpe mambu ya bainzo mpe bima ya nkaka ya kuluta mfunu ya nkangu kesa dilaka konso kilumbu mambu ya kukotisa bantu na bainzo kezi tisa diaka ve yina bantiku ya mambu yina kelomba bainswa ya kusumba bainzo mebebaka na bansadi ya luyalu ya kesa laka na urbanisme mpe na titre foncier kansi samu na bima ya kuluta mfunu ya nkangu kesa dilaka konso kilumbu ntwadisi ya societe civil bokutaka mutindu ntalu kevwandaka kitesu mosi ve na kizunga ya mbimba kifanusu mulangi mosi ya malafu kete kamaka ba franc congolais kama nsambwa na nyoki ba franc congolais nkama nana na kikwite mpe ba franc congolais difunda mosi nkama zole na bandundu ville samu na mbuta Rodolphe Sintie jambu yai kena kukwamisa munsukami na kati ya mbanza ya bandundu
Nambanza Bukavu kuna na sirikiba kusaka kanga bangunza tobana babakala ya kuvimba maboko pentulu na hei bakeno kubaka tibau baki kusaka kutama vwanga pe yungana fana nire bakele babimpumbulo kusaka nata mavwanga na ndambu ina bakele mkama zole
bapulusu kanga kabao mazona baron pwe mingi ya vwanabisika nene mbanza na kutuba ntodisi ya bapulusu kuna mbanza Bukavu panataka bao nyoso na inzo ya bapulusu wa kisalu bapulusu inapeba kanga kaba makaya ya bangi ya vwana pebi mankaka ya imbi ya kena kula usaka batu mtunu keza pusilebe toa Dolphine Ngoi
na kati ya baleki makumi sambanu na mosi kuendaka na buloko ya nene ya Bukavu kama mosi makumi zole na sambanu mekuenda na buloko kena kabari na kilometre makumi zole na tanu mtumini ya bapulisi meza bisati baina mekuenda na buloko ya Bukavu baka nga bao na tsunga ya ngolo malavu ina bame pekisaka kutuba ya nkaka meku kifunda ti bake batu ya mavanga ya imbi ina kuendaga mazono na kukira na buloko ya kabare kena kufingira wa fiongoni na mambo metuba ntumine ya bapolisi kolonele kambale bana bwala batu sadisa kandi na kubwila batu ya mavanga yai bakutaka bavana na karefure tika kimpwanza na kadutu pena essence major vangu bakena kubandila bauti bakena kintua dena nkangu ya bafender kundaka iba kutungisa pe kufa bana bwala pele sida ya kimfuka ya bana bwala demese pela na kisalu ya mutindu yina kasen melomba babika nyokola batina bamekanga peka na bamemona bao na nzimbala bana tabao chika baku vikaka asamu na kupesa bao malongi Bukavu Adolfine Ngoi Radio Okapi
na ndambo kananga na kizunga Kasai Occidental ya kelembuta kizunga ya ndi kusaka zibula bubu yae na mbalantete intu ya bisalu ya Bibliothèque Nationale ya kuza pesa nzila na bantu bakuza tanga babuku na mutindu ya kufanakana bisalu ya kuza sala intu ina ya kusaka selema na mbongo katukaka na ndambo ya Monique na bainisi ya banzenza kimfuka ya bampala politik yai ya mbuta kena kutwadisa inti ina na Zimbabwe bao wanguza tubatika na mbuta na bao mbuta shwagirai na kuza baka ven mukanda yai kikuza bima kubima nangana topa sepor yai mwekumakati samu nani bima alifu na baka mwa mukanda ya montangu bao baikuza kwenda ve na banguizani yai baka na kusala na ndambrina mutubile santos wanguza baka neti yandike kuiza toma kubika mamimbudi ya RDC ke kwenda na kani ya wekuza bula na Côte d'Ivoire na mvula mafunda zone na ivwa ya kivwanda samu na mimbudi kebula kakana Afrika na mikuza lomba ni na fekofa ya mikuza pesa ni kiyeko yai na kukuma bubu ya nambanza kinitasa samu na kuza kubika ba mimbudi yai ya fwa na kuzabati ya kele samu na kuza tuma kubika ya wekuza bula na ngonda ya kumi na mosi na kilumba ya makumi tatu na kati na ndambina na ba Lyon indomptable ya Cameroun au en tout cas bansango na beto ya kokela bubu yai jezo labeno mana kambote na radio kapi benbika na mbote
Okapi